რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ჯებ ბუში და დონალდ ტრამპი ეწინააღმდეგებიან ირანთან შეთანხმების გაუქმებას. შაბათს 450-მდე არალეგალური მიგრანტი ჩავიდა ავსტრიიდან მიუნხენში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებების შესრულება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. მაშინ როცა, როგორც ჩანს, ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმება გაიმარჯვებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, მიუხედავად რესპუბლიკელთა მხრიდან ერთსულოვანი წინააღმდეგობისა, ამერიკის შეერთებული შტატების ორი საპრეზიდენტო კანდიდატი აცხადებს, რომ არ უპირისპირდება ირანთან შეთანხმებას და მხოლოდ მისი შეცვლა სურს. ფლორიდის ყოფილმა გუბერნატორმა ჯებ ბუშმა, რომელიც კრიტიკულად განწყობილი შეთანხმების მიმართ, მიანიშნა, რომ არ არის სავარაუდო ის უკუაგდებს შეთანხმებას, თუ კი პრეზიდენტის თანამდებობას დაიკავებს 2017 წელს, როგორც ამას სხვა რესპუბლიკელი კანდიდატები სკოტ უოკერი და რიკ პერი ამბობენ. მეორე რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ლიდერობს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვაში, 4 სექტემბერს თქვა, რომ აზრი არ აქვს შეთანხმების გაუქმებას, თუმცა ის სრულიად არაკომპეტენტური ხალხის მიერაა მიღწეულიო. შაბათს 450-მდე არალეგალური მიგრანტი ჩავიდა ავსტრიიდან მიუნხენში სარკინიგზო სადგურზე. ავსტრიის პოლიციის ცნობით, მათ უახლოეს საიმიგრაციო ცენტრში გააგზავნიან. რეიტერის თანახმად, დღეს ავსტრიიდან გერმანიაში 5,000-მდე ლტოლვილს ელოდებიან ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან. შაბათს დილით ავსტრიაში 4,000 მიგრანტი ჩავიდა უნგრეთიდან. პარასკევს უნგრეთის ხელისუფლებამ ავტობუსები გამოუყო ლტოლვილებს, რომლებიც უკანასკნელი დღეების განმავლობაში უნგრეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ავსტრიას, გერმანიასა და უნგრეთს შორის მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომ ლტოლვილებს მიეცეთ უნგრეთის ტერიტორიის გადაკვეთისა და დასავლეთისკენ გზის გაგრძელების უფლება. მანამდე ბუდაპეშტი უარს ამბობდა საკუთარი საზღვრების გავლით მათ გატარებაზე და აცხადებდა, რომ ევროკავშირის წესებით ლტოლვილები ვალდებული არიან რეგისტრაცია გაიარონ. მიმდინარე წლის დამდეგიდან 140,000-ზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა უნგრეთში სერბიის ტერიტორიის გავლით. ბუდაპეშტმა მიგრანტთა ტალღის შესაჩერებლად 3.5 მეტრიანი კედლის მშენებლობა დაიწყო სერბიის საზღვრის გასწვრივ. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. დღეს პირველი კვირა, როცა ფრონტზე არისროდნენ. პირველი კვირა, როცა დაიწყო მუშაობა მინსკის შეთანხმებებმა. დღეს აღარი უპებიან საბრძოლო შეტაკებებში სროლის გამო, თქვა პოროშენკომ. აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოგვარების თაობაზე მოლაპარაკებებში, ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატის შესახებ საუბრისას, პოროშენკომ აღნიშნა, რომ ეს ფორმატი ნიშნავს მძლავრ პროუკრაინულ კოალიციას მსოფლიო მასშტაბით და უკრაინის მხარდაჭერას არა მხოლოდ გერმანიისა და საფრანგეთის მხრიდან. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, სირიაში რუსეთის მრჩევლების არსებობისა და ქვეყანაში რუსეთის ყოფნის გაფართოების სხვა ნიშნების გამო თეთრი სახლი შეშფოთებულია ბაშარ ასადის მთავრობის მიმართ რუსეთის კიდევ უფრო აქტიური დახმარების შესაძლებლობით. გაზეთს ვინაობის დაუსახელებლად მოხავს ობამას ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა გამონათქვამები. მათი ცნობით, რუსეთმა დასავლეთ სირიაში სამხედრო საჰაერო ბაზაზე ჩაიტანა ასაწყობი საცხოვრებელი სახლები, რომლებშიც ასობით ადამიანს შეუძლია ცხოვრება და ასევე ავია სადისპეჩერო პუნქტი. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. თბილისის ახალი ვიცე-მერი ჰყავს.
ვერიპოვით ერთ-ერთ მიმართულებას, სადაც თბილისის დღევანდელი ხელმძღვანელობა შეიძლება იყოს მეტ-ნაკლებად წარმატებული.
თის კანონი და სოფლის ზონირება აჭარაში.
ერთი მანქანა შიშა რომ მიიტანო, ეხლა ორმა კაცმა 10 დღეს უნდა ზიდო ის სამანქანო გზაზე. ძალიან გაჭირვებულია ხალხი.
თბილისის ზოოპარკი კვლავ იწყებს დამთვალიერებლების მიღებას. ინტერვიუ რეპერ ჯერონიმოსთან.
ვიცი უფროსის და უმცროსის გარჩევა, ვიცი სადრა უნდა ვთქვა, ვიცი როგორ უნდა მოვექცე, ვიცი თავი როდის უნდა დავიცო და ასე შემდეგ რა. ელემენტარული, რაც ადამიანს სჭირდება თავის გადარჩენისთვის, ესე რომ ვთქვათ უხეშად.
ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თბილისის ახალი ვიცე-მერი ხავს. ამ თანამდებობაზე თბილისის საკრებულომ ლაშა აბაშიძე დაამტკიცა. აბაშიძეს საკრებულოს წევრების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მისი დანიშნით არაფერი შეიცვლება. თეა თოფურიას სიუჟეტს გთავაზობთ.
ეს სამა თავი შეიკავა ერთი წინაურიგი. დიდემონობა შეგნობილია.
თბილისის ვიცე-მერის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც თბილისის მერის მოადგილე დიმიტრი ქუმსიშვილი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრად დაინიშნა. რაც შეეხება ლაშა აბაშიძეს, ამ დრომდე მას ვაკის გამგებლის თანამდებობა ეკავა. უფრო ადრე კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი იყო. აბაშიძეს დამთავრებული აქვს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ჯიბა სახელმწიფო მართვის განხრით და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის განხრით. თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ სევდია უგრეხელიძემ განაცხადა, რომ ლაშა აბაშიძე ამ თანამდებობაზე საკუთარი გუნდის ჩამოყალიბებას ვერ შეძლებს და შესაძლოა ეს პოსტი მისი კარიერისთვის საბედისწეროც იყოს.
ის მშვენიერი ბიოგრაფია, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების დროს ვითარდებოდა, მისი ბიოგრაფია და განვითარდა, შემდგომ არ განიცადოს ისეთი დაღმასვლა და სწორედ ეს თანამდებობა არ აღმოჩნდეს მისთვის წარუმატებლობის.
მიზეზები თუ რატომ არ უჭერემ ხარს ლაშა აბაშიძეს, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი ბესაძემ ასე ჩამოაყალიბა.
თბილისის თავრობას მერ დავით ნარმანიას არ გააჩნია არანაირი ხედვა, საით მიხავს ქალაქი, რა რეფორმები უნდა ხორციელდებოდეს, რა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რა საჭიროებები აქვს თბილისელებს და რაზე უნდა იხარჯებოდეს თბილისის ბიუჯეტი, ასე რომ მორიგი ექსპერიმენტი ერთი ადამიანის შეცვლით განწირულია წარუმატებლობისთვის და მთლიანი იმ არაკვალიფიციური სამთავრობო გუნდის განახლების გარეშე არც ერთი თანამდებობის პირისთვის ხარისდაჭერას არ ვაპირებთ.
სანაცვლოდ აბაშიძეს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ქართული ოცნების წევრებმა. მხარდამჭერები ხაზგასმით მიუთითებენ, რომ 13 ივნისის სტიქიის დროს მან ძალზე ეფექტურად იმუშავა. აბესაძის ბრალდებების საპასუხოდ კი საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთვის წევრმა ნუგზარ მალაღურაძემ შემდეგი რამ განაცხადა.
ეხლა რაც შეიძლება ხედვის ბატონო ირაკლი, ხედვის გამოჩნდა და თქვენ თუ თქვა ციტყვაზე ქალაქის გეგმას, განვითარების გეგმას ხედვას არ ეძახით და ბევრს რაღაცებს, ხო, ნუ თქვენი პრობლემაა. შეიძლება შორიდან ასე ჩანდეს, რომ ამ ქალაქში აფელი არ კეთდება რა, მაგრამ ძალიან კარგადაც ვიცით, ყველამ ყველა ჩვენში ჩამიხედოთ, ამ ხელა სამუშაოები მიმდინარეობს და რაც არის და კიდევ ხას უსვამ ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა.
პოლიტოლოგი ხათუნ ალაგაზიძე ამბობს, რომ ერთი ადამიანის ცვლილებით თბილისისთვის მართლა არაფერი შეიცვლება, რადგან მისივე თქმით თბილისს ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში ასეთი სუსტი მთავრობა არ ხოლია.
აბსოლუტურად შეუსაბამო იმ მოთხოვნებთან, რასაც დედაქალაქი ქვია, მის ეკონომიკური განვითარება, მის ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა, მის კულტურულ მხარეზე ზრუნვა, მის ეკოლოგიურ მხარეზე ზრუნვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვერიპოვით არქიტექტურულ მხარეზე ზრუნვა ასევე. ვერიპოვეთ ვერცერთ მიმართულებას, სადაც თბილისის დღევანდელი ხელმძღვანელობა შეიძლება იყოს მეტნაკლებად წარმატებული.
Რაც შეეხება უშუალოდ ლაშა-აბაშიძეს, მან დობისთვის საკრებულოს მადლობა გადაუხადა.
Რაც შეეხება ასე ვთქვათ საკადრო ცვლილებებს, ნუ რა თქმა უნდა უფრო პრიორიტეტული არის ჩემის აზრით კონკრეტული პერსონების შეცვლის მაგივრად სისტემური და სისტემური ცვლილებები განხორციელდეს, თუ ამის საჭიროება იქნება.
Უფრო კონკრეტულ გეგმებზე ლაშა-აბაშიძეს არ უსაუბრია. თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 4 თვეში უნდა ამოქმედდეს მთის კანონი, რომელიც მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის შეღავათების დაწესებას გულისხმობს. თუმცა რამდენი სოფელი დააკმაყოფილებს ზონირების კრიტერიუმებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში და გადარჩება თუ არა სოფელი დაცლას, ეს ჯერ კიდევ უცნობია. გთავაზობთ აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
რომელი სოფლები ისარგებლებენ მთის კანონით ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. დღეს არსებული ინფორმაციით კანონით დადგენილ შეღავათებს ზონირების კრიტერიუმების მიხედვით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ორი სოფელი, ხინო და დიდვაკე მიიღებს. როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში საკრებულოს თავმჯდომარე სულხან ოქროპილიძე ამბობს, საქართველოს მთავრობას უკვე გადაეგზავნა პროექტი, რომლის მიხედვითაც შეღავათებით მოსარგებლე სოფლების რიცხვი აუცილებლად უნდა გაიზარდოს.
მიწოდებული გვაქვს რამოდენიმე სოფელი, რომელიც აუცილებლად უნდა შევიდეს როგორც მაღალმთიანი სოფელი. ეს არის ჭახათის, თემი და მასში შემავალი სოფლები, ასევე გოგმაჩაური, ჩაქვისთავი.
ქობულეთის გამგეობის სოფლის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი ვაჟე ხინიკაძეც მიიჩნევს, რომ ზონირების კრიტერიუმების მიხედვით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არა ორმა სოფელმა, არამედ რამდენიმე უნდა ისარგებლოს.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 46 სოფელი. მაგრამ სასურველია თუ 15 სოფელი ისარგებლებს ამ პროექტით, იმიტომ რომ სოფლი განიცდის მოსახლეობა, განიცდის მიგრაციას.
სოფელი ჭახათი ქობულეთში ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფელია და სადაც ეკონომიკური მდგომარეობის გამო მიგრაცია უკვე დაწყებულია. ჭახათის მკვიდრი ამირან გეგიძე ყვება, რომ მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურისა და მძიმე სოციალური პირობების გამო სოფელში მოსახლეობას ცხოვრება ძალიან უჭირს, რის გამოც ადგილობრივების დიდი ნაწილი ქალაქში გადასახლდა. სოფლიდან მიგრაციის შეჩერების ერთადერთ გზად ისინი ხელისუფლების დახმარებაში ხედავენ.
აი მთის ძირში ხან ხალხი ცხოვრობს. აღმართი რო დაიწყება 4 კიდურზე და იაროს. ამ სადმე არ გადავარდეს. ერთი მანქანა შიშა რომ მიიტანო, ეხლა ვორმა კაცმა 10 დღეს უნდა ზიდოს ის სამანქანო გზაზე. ძალიან გაჭირვებულია ხალხი.
ამირან გეგიძის თანასოფლელი ავთანდილ შავიშვილიც ყვება, რომ სოფელ ჭახათი იგივე პრობლემის წინაშე დადგება, როგორც ეს სოფელ ხინოში მოხდა. სოფელი ხინო ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფელია. ამ სოფელში მიგრაციის პრობლემა ვერ გადაიჭრა. ბარში წამსვლელთა მიზეზებს ადგილობრივები მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირებენ.
პირობები არ გვაქვს სოფელში, ძვირდებული არიან სოფლიდან, წევიდეთ და ქვევით მცხოვრებ ნაპირავებ. ა გამოვდივართ, მოუკრებ მანდარინს, წევიდეთ, გავყიდეთ და სიამთავრო. რა გვინდა სხვა ახლა?
კანონი იმ სოფლებზე გავრცელდება, რომელიც ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე, გამონაკლის შემთხვევაში კი 800 მეტრზე მდებარეობს. ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში ფატი ხალვაში იმედოვნებს, რომ ამ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს ქობულეთის უფრო მეტი სოფელი, რომელიც ეს ჯერჯერობით არის გაწერილი.
ამისთვის არის ფის კანონი მიღებული, რომ იქ მოსახლეობა შეექმნათ უკეთესი ცხოვრების პირობები, რომ არ გაუჩნდეს სურვილი დატოვონ სოფელი და წავიდნენ ქალაქში, რომ იყოს სამუშაო. ექნებათ ხელფასები განსხვავებული იქნება პედაგოგებსაც, ექიმებსაც, პენსია განსხვავებული იქნება პირველ შვილზე, მეორე შვილზე, მესამე შვილზე, უკვე სხვადასხვა დონის დახმარებები იქნება.
როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, კანონი ითვალისწინებს სოციალურ დახმარებას, მაგრამ უპირველესად ის არის ბიზნესზე ორიენტირებული, რათა მაღალმთიან რეგიონებში უფრო მეტად გააქტიურდეს ბიზნესი და უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდეს.
ცირერიცხოვანი თა გავხადოთ მრავალი ცხოვრება და შესაბამისად შევთავაზოთ ის საგადასახადო სოციალური შეღავათები, რაც საგადასახადო შეღავათების სახით შექმნის სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებას, ახალ დამატებით ღირებულებას, ხალხის უკან დაბრუნების მოტივაციას.
ქობულეთის მაგალითით კანონსა და მასში მოცემულ კრიტერიუმებს იწუნებენ ოპოზიციაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ელგუჯა ბაგრატიონი ამბობს, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სამთავრობო ინიციატივით ფაქტობრივად ვერ ისარგებლებს, რადგან ხინოსა და დიდვაკეში მხოლოდ სამი ოჯახია დარჩენილი.
კობულეც ფიზიკურად არ შეხებია, თუ არ ჩავთ იმ სამ ოჯახს, რომელიც შემორჩენილია ამ ორ სოფელში. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ანუ კობულეთისთვის ეს კანონი არაფერ შედეგს არ მოიტანს.
საბოლოოდ, რომელი სოფლები ისარგებლებენ სახელმწიფო შეღავათებით და მოხდება თუ არა ზონირებაში, ცვლილებების შეტანა ჯერჯერობით უცნობია. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მთავრობაში ამ საკითხზე მუშაობა ამ დრომდე გრძელდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
სანამ გავაგრძელებდეთ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.g, შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი გადაცემები, ასევე იხილოთ ვიდეო, აუდიო და ტექსტური სახით ჩვენი მასალები. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ლიტერატურაზე გესაუბრებით. ერთშენიერ დღეს ქართველმა მწერალმა ზაზა კოშკაძემ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ დადგა დღე, რომელიც ხშირად ესიზმრებოდა. მისი ოცნება ასრულდა, ის მიიწვიეს სამეცნიერო ფანტასტიკის მსოფლიო კონვენციაზე. აქ ამ დასახელებულ ფორუმზე ამ ჟანრში მომუშავე ყველა მწერალი იყლის თავს და რაც თავარია, იქვე იმართება ისეთი პრესტიჟული ჯილდოს გადაცემის ცერემონია, როგორიც არის ჰუგო. მოეწყო ზაზა კოშკაძის შემოქმედების კითხვის საღამო და დისკუსია, რომელშიც მან ფესტივალ ინსომნიასა და ქართულ ჟანრულ ლიტერატურაში არსებულ ტენდენციებზე ილაპარაკა. ამერიკიდან დაბრუნებულმა ავტორმა შტაბეჭდილებები ეკა ქევანიშვილს გაუზიარა.
ცოტა ხნის წინ დამპატიჟეს World Science Fiction Convention, სადაც ფესტივალ ინსომნიას და ჩემი მოთხრობების კრებულის თუ მოესწრო გამოცემამ პრეზენტაცია მექნება. ცენტრალური ივენთი არის Hugo Award Ceremony, სადაც წლის საუკეთესო ფანტასტები, ფენტეზი და ჰორორ მწერლები ვლინდებიან. ეს ჩემი ცხოვრების ოცნება იყო. მივდივარ როგორც პროგრამის მონაწილე და არა ნომინირებული, თუმცა არა მგონია ნაკლებად სასიხარულო იყოს. ეს არის შენი პირველი სტატუსი, რომელსაც წავაწყდი Facebook-ში იმ დღის შესახებ, რომელიც როგორც მე გაირკვა და დაწერე კიდეც, თურმე ხშირად გესიზმრებოდა, ოცნებობდი, ძალიან გინდოდა ამ ადგილას მოხვედრა. როგორ მოხდი, იქ სადაც მოხდი და რა მნიშვნელობის მოვლენა არის ეს წერლებისათვის?
სამი წელია, რაც ვაკეთებ ლიტერატურულ ფესტივალ ინსომნიას საქართველოში, რომელიც ზუსტად მაგას ისახავს, მიზნად, რომ ჟანრული ლიტერატურა რამენად განვითარდეს და ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს ჟანრში წერაში და ასე შემდეგ. უბრალოდ აუდეკი გავარკვიე, სად ტარდებოდა და მივწერე მათ კომიტეტს. ვინ ვიყავი, რას ვაკეთებდი საქართველოში და უბრალოდ ვთქარი, რომ რაღაცა ძალიან მოწყვეტილად გრძნობდი თავს მაგათგან და მინდოდა რამენად საქართველოს ჩამერთვა აი ამ გლობალურ პროცესში. ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის და სასიამოვნოდ უცნაური, რომ იმავე დღეს მიპასუხეს, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოხდეს. ონლაინ იყიდო წევრობა, უნდა გადაიხადო რაღაც თანხა და ნუ მიდიხარ როგორც ფანის სტატუსით. იქ რო ჩავედი, იქ უფრო მაგრად გრძნობდი, უკვე რამდენად კარგი სტატუსით ვიყავი ჩასული. ორი პანელი მქონდა, ერთი რიდინგი მქონდა ჩემი მოთხრობების და ერთი ვორკშოპი. ეს არის ყველაზე ან ცენტრალური მოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროში და ყველა ადამიანი, ვისაც უყვარს ჟანრული ლიტერატურა, ცხოვრობს წლიდან წლამდე, რომ ამას დაესწროს და ეს იყო აი ზაფრული
მოგზაურობა. მორჩი რიდინგს წერშენ, ცოტა ხალხი დაესტრო, მაგრამ ნორმალურად ჩაიარა. მაგარი განცდა, როცა ამერიკაში ჩადიხარ ამ გიგანტი მწერლების ქვეყანაში, რომლებიც ახლა აქვე დააბიჯებენ ამავე შენობაში და სრულიად უცხო ადამიანები მოდიან შენს მოსასმენად. აი ამას წერდი.
მოკლე წიგნის გამოცემა ვერ მოესწრო, ვერც ქართულად და ვერც ინგლისურად, გარკვეული მიზეზების გამო და პრინციპში რომ მოსწრებულიყო ალბათ ამ წიგნს მე იქ ესე თამამად ვერ წარვადგენდი, იმიტომ რომ სანამ ჩავიდოდი რაღაც სხვადასხვანაირი წარმოდგენები მქონდა. ისეთ შეგზნება რომ ეს მიდიხარ სხვა პლანეტაზე და რომ აღმოაჩინო არის თუ არა იქ სიცოცხლე, წინასწარ არის რა და გვხვდება, იმიტომ რომ ძალიან შორს არის, აბსო სისტემურად სხვა რაღაცა არის ეგ ქვეყანა და ეგ მოვლენაც და რომ ჩავედი, ჩატანილი მქონდა მოთხრობა ზომბი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, ეგეთი მოთხრობა არის და ისეთი ზომბი ვერსია არის დოჩანაშვილის აი ძალიან მაგარი გენიალური მოთხრობის. და სპეციალურად შევარჩიე რაღაცა ეთნიკური ქართული მეჩვენებინა მათთვის. ანუ 10 კაცამდე დაესწრო დაახლოებით, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ცოტა იმის პირობაზე, რომ ძალიან ბევრი რიდინგი ტარდება, საერთოდ არავინ არ იცოდა ვინ ვიყავი, უბრალოდ ვიღაც ბიჭი ჩავიდა საქართველოსთან და ეს მოთხრობა რომ წავიკითხე, მან ცოტა მივხვდი რომ მერჩენა არ წამეკითხა ზომბი მოთხრობა და რაღაც უფრო ფანტასტიკა შემერჩია, მაგრამ ნუ არაუშავს.
რატო?
იმიტომ რომ როგორც აღმოაჩინეს ზოგადად საშინელებათა ჟანრი დიდად არ უყვართ. იშვიათია და მithumete ზომბები. ხოდა თან არ უყვართ როდესაც რაღაც ეთნიკური რაღაცეები შემოგაქვს.
ძალიან ბევრი ისეთი მწერალი ახსენე, რომელიც თუ კონკრეტულად ჟანრულ ლიტერატურას არ იცნობ, შეიძლება არც იცოდე, მაგრამ ისინი არსებობენ, მათი წიგნები ძალიან კარგად იყიდება. ვინ არიან, რას აკეთებენ, მართლა რამდენად ცნობილები არიან?
ვისაც შევხვდი და ვისაც ყველაზე ახლო ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა, ეს იყო რობერტ სოიერი. ძალიან გამიმართლა და ჩემი ერთ-ერთი პანელი მასთან ერთად მქონდა ჩანიშნული, ანუ ერთად გამოვედით სცენაზე. ამ ადამიანის წიგნი ვიყიდე 5 წლის წინ კიევში, წავიკითხე და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მწერალი გახდა. და უცებ აღმოაჩინე რომ ერთი სტატუსი თუ არ მიწვეული ერთი და იგივე თემაზე და თან ყველაზე საოცარ ის არის ერთად რო გიწევს პანელზე და ერთი და იგივე თემაზე დისკუსია. რობერტ სოიერი ადამიანი რომელიცაც აქვს ყველაფერი მოგებული ამ ჟანრში, ან ჰულგოც ნებულაც არ ვიცი რა, ძალიან წარმატებულია. მაგის წინზე არის გადაღებული სერიალი Flash Forward-ი, ძალიან ცნობილი სერიალი ესეც. მეორე Anne Lake-ი, რომელთანაც ასევე ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა. Ну, просто до ერთხელ შეხვდი, მაგრამ ძალიან თბილი საუბარი ჰქონდა ეს Anne Lake-ი არის. ქალი, რომელმაც წინა წელს მოიგო Hugo და ძალიან ცნობილია, წელსაც იყო წარდგენილი.
ა შენ წერდი, შოკის მომგროლი იყო გუშინდელი ჰუგოს ფინალი, მთელი ამერიკაზე იმობდა იმას, რომ ჰუგო ჩინელმა მოიგო, ანუ როგორც იქნა თარგმანმა მოიგო. მაინტერესებს რით იყო გამორჩეული, ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი კონკურსი არის ეს მწერლებისთვის, ამ ჟანრის მწერლებისთვის.
ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოა, ანუ ამის იქით აღარაფერი აღარ არსებობს მაგაში. და ძალიან ეხმარება ავტორს დამკვიდრებაში, რომ თუ ეს ჯილდო აქვს და რით იყო გამორჩეული და იმით, რომ წინ უსწრებდა ძალიან სკანდალური მოვლენები იქ ამერიკაში, რამდენიმე მწერალი შეიკრიბა და გამოვიდა, ერთ-ერთი მათგანი იყო ვინმე ლუი ანტონელი, რომელიც წარდგენილი იყო წელს და გამოთქვეს უკმაყოფილება, რომ ჰუგოს ყოველთვის იგებენ ლიბერალურად მოაზროვნე ავტორებიო და ჩვენო კონსერვატიულად მოაზროვნე ადამიანები მწერლებიო ვიჩაგრებითო და ნუ რაღაცა არ გვაძლევთ ჰუგოს. სინამდვილეში ჰუგო საძლევს კითხველი, ანუ ეს ჩაულებრივი არჩევნებია, იქ ჟიური არ არის. ანუ შენ შეგიძლია უბრალოდ იყიდო ეს წევრობა და გახდე ვოუტერი და თუ გიყვარს შანი, კი წაიკითხავ და მისცემ საყვარელს. ხო და ანუ მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ არასდროს ამერიკაში ჰუგო არავის არ მოუგია, ანუ თარგმანს არა ამერიკას მოუგია იგივე იმ კანადელს. რობერტ სოიერს და სხვებსაც სიტყვა როულინგსაც აქვს მოგებული. მაგრამ თარგმანს არასდროს არ მოუგია და ეს იყო საზოგადოებრივი კონსენსუსი, რომ აი ამერიკა არის ქვეყანა, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ არა მარტო ამერიკელებისთვის, არამედ საერთაშორისო ღონისძიებას.
შენ თუ მოგცა ამან რაღაცა ბიძგი, არ ვიცი, რომ აი ეს ჩვენ ერთხელ თუნდაც შენ თარგმნო, ან ვინმეს ვინმე უჩია. ძალიან დიდი
სურვილი მოქვს. მე მაგაზე ველაპარაკე სხვათაშორის აი ამ სოიერსაც და Anne Lake-ისაც და არანორმალურად გაუხარდა საქართველოს ჩამოსვლის იდეა და ჩემი შემდეგი გეგმა ხა არის, რომ შემდეგი ინსომნიისთვის ჩამოვიყვანოთ ესენი და გავაკეთოთ ვორკშოპი.
ანუ პანელი კიდე შენი ცალკე იყო, რიდინგი, ანუ კითხვა ცალკე და პანელი ცალკე.
რიდინგი ცალკე იყო, თემა იყო გამოცემულებსა და მწერლებს შორის ურთიერთობაზე და აი გეკითხებოდნენ ყველაზე უცნაური რა ჩასწორება გავუკეთებიათ შენთვის ან რაღაცა და მე უფრო ასე ვთქვათ ხალისე ჩვენთან ქართულ საზოგადოებრივ ცენზურაზე, რომ მაგათაც ჩამოგიეს მაგალითი მოუყევი, რომ იყიდეს მთელი ტირაჟი და დააწვეს და უცებ აღმოჩნდა, რომ ერთ დღეს ბესტსელერი მწერალი იყო და კაციშვილს არ ქონდა მაგის ციკლის ახში. რაღაც ეგეთ რაღაცებზე უყვებოდი, თუმცა ვისიც უცხარი, რომ თლად ესეც უდათაც არ აღგვქ საქმე და რო არ ეგონოთ საქართველო ისეთი ქვეყანა, სადაც ისინი დარბიან და ყველაფერს წვავენ და პირიქით. პანელები მაგისთვის არის, რომ თუ რაღაც გაგიკეთებია, მოდი ხარ, ჯდები და უზიარებ შენ გამოსვლებს, შენ როგორ შეძელი ის რაც შეძელი. იმიტომ რომ უმეტესობა ვინც მოდის ამის მოსასმენად არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდა გახდნენ მწერლები და წარმატებას მიაღწიან ლიტერატურაში.
აი მე რომ ნახე აი ჰეზერლი დაიერის ბლოგის ამონაწერი, როცა შენზე დაწერა, ზაზა კოშკაძე კიდევ ერთი ავტორია, რომელსაც ჩემი გული დაიპყრო, ხო? თუ გამოიყოლე რამე ისეთი, რასაც ან მე განახორციელებ, ან რაღაც გაგრძელება მოყვება შენთვის?
ჯერ ერთი კონტაქტები ამ ადამიანებთან, რომლებიც აუცილებლად გამომადგება იმისთვის, იმაში რომ რაღაცა ჩემ ქვეყანაში რაღაცა გავაკეთო კიდევ. თავარი ის აღმოვაჩინე და ის წამოვიღე რომ ამერიკა არის ქვეყანა ის შეგზნება დამრჩა რომ მე ამ საზოგადოებაში შევძლებდით აკუთარი თავის რეალიზაციას, იმიტომ რომ მაგ მარტო წერის უნარებზე არ არის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნულ თვისებებს, ძალიან ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევარ, ხარ თუ არა კომუნიკაბელურ, გაქვს თუ არა იუმორის გრძნობა, აი მაქედან გამომდინარე შეიძლება უარიც გითხრან დაბეჭდვაზე და აი ბევრ რამაში შეიძლება ხელი შეგიშალოს, მაგრამ
ბოლოს შენ წერდი, რომ ეს იყო სუპერ ფანტასტიკური მოგზაურობა ფანტასტიკური ლიტერატურის სამყაროშიო. კიდე თუ გაქვს რაღაც ეგეთი, არ ვიცი, ოცნება ან ისეთი დღე, რომელიც ხშირად გესიზმრება და რომელიც გინდა რომ აგიხდეს, როგორც მწერალს?
კი, აი ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვიგებდი მაკპრის ჯილდოს, მაგრამ ნუ ამისთვის ჯერ რაღაც უნდა დაწერო. ანუ რაც მე დაწერილი მქონდა რეალობას შევხედე თვალებში, იქ და აღმოვაჩინე რომ ის რაც მე აქამდე ვწერე, ეს არ არის ის რაც დაინტერესებთ. ძალიან იდეალური იქნება თუ მე მექნება ხელ შეწყობა იმის, რომ გავაკეთო პრეზენტაცია საქართველოსი და შევთავაზო რომ საქართველო იყოს მასპინძელი მაგ კონვენციის. ბევრსში აქვს განაცხადი და მე ირჩევენ ვისთან ჩატარდებოდა. ჰელსინკში ჩატარდება 2017 წელს და იყო ძალიან დიდი ზეიმი ეს. ეხლა დარწმუნებული ვარო, არ ვარ ფინეთში ნამყოფი, მაგრამ საქართველო არანაკლებად მოეწონებათ.
ეს გახლავთ ზაზა კოშკაძე მწერალი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, რომ გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. სანამ განვაგზობდეთ სხვა თემებზე საუბარს, მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ. ლეონარდ კოენს მოუსმინეთ. ეს გახლავთ ლეონარდ კოენი, რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, სანამ ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებდეთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
მაშასე განმოგდოთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მაშინ როცა როგორც ჩანს ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმება გამოიმარჯვებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, მიუხედავად რესპუბლიკელთა მხრიდან ერთსულოვანი წინააღმდეგობისა, ამერიკის შეერთებული შტატების ორი საპრეზიდენტო კანდიდატი ჯებ ბუში და დონალდ ტრამპი აცხადებენ, რომ არ უპირისპირდებიან ირანთან შეთანხმებას და მხოლოდ მისი შეცვლას ურთ. შაბათს 450-მდე არალეგალური მიგრანტი ჩავიდა ავსტრიიდან მიუნხენის სარკინიგზო სადგურზე. ავსტრიის პოლიციის ცნობით, მათ უახლოეს სამიგრაციო ცენტრში გააგზავნიან. რეიტერის ცნობით, დღეს ავსტრიიდან გერმანიაში 5-დან 10,000-მდე ლტოლვილს ელოდებიან ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. სირიაში რუსეთის მრჩევლების არსებობისა და ქვეყანაში რუსეთის ყოფნის გაფართოების სხვა ნიშნების გამო თეთრი სახლი შეშფოთებულია ბაშარ ასადის მთავრობის მიმართ რუსეთის კიდევ უფრო აქტიური დახმარების შესაძლებლობით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 13 სექტემბერს წყალდიდობიდან ზუსტად 3 თვის თავზე თბილისის ზოოპარკი კვლავ უმასპინძლებს დამთვალიერებლებს. პარკის ადმინისტრაციის, თბილისის მერიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევით მოხერხდა სტიქიური უბედურების დროს განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და თითქმის განახევრებული კოლექციის ნაწილობრივ შევსება. გარდა ამისა, ზოოპარკის ტერიტორიაზე კვლავ განახლდა საგანმანათლებლო ცენტრის მუშაობა, რომელიც ტრადიციულად უმასპინძლებს ზოოლოგიით დაინტერესებულ ბავშვებს, როგორც დედაქალაქიდან, ასევე რეგიონებიდან. როგორ ცხოვრობს თბილისის ზოოპარკი წყალდიდობის შემდეგ და რა სირთულეებს აწყდებიან სტიქიურ უბედურებას გადარჩენილი ზოოპარკის თანამშრომლები და მობინადრენი? ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
13 ივნისის წყალდიდობამ თბილისის ზოოპარკში მობინადრე ცხოველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. სიკვდილის გადარჩენილმა ცხოველებმა იმდენად ძლიერი სტრესი მიიღეს, რომ ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე კვირის შემდეგ დაიხოცა. თუმცა, როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილემ დავით თაქთაქიშვილმა გვითხრა, ზოოპარკში ცუდის გარდა კარგიც ბევრი ხდება.
შემილია ვთქვა, რომ სიცოცხლე გრძელდება. ამის საუკეთესო მაგალითია 30 ივნის ჩვენთან კეთილშობილი ირმის დაბადება, რომელიც ჩვენი ფაუნის ძალიან თვალსაჩინო და უიშვიათესი წარმომადგენელია. გაგვიჩნდა ჩვენ გოგო, პატარა გოგო 30 ივნის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ზოოპარკი რასაკვირველია განაგრძობს არსებობას.
30 ივნის დაბადებულ კეთილშობილი ირმის ნუკრს პირველ ნაშიერ წყალდიდობის შემდეგ ზოოპარკის დირექტორმა დაარქვა პირა, ანუ სახელი ბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთი პერსონაჟის, დევკალიონის მეუღლისა, რომელიც გადაურჩა ზევსის მიერ მოვლენილ სასჯელს წყალდიდობის სახით. როგორც ზოოპარკის თანამშრომელმა ნანა ზარქუამ გვითხრა, პატარა პირაც გადაურჩა დახრჩობას თბილისის წყალდიდობის დროს, როცა ის ნაყოფის სახით დედის ლეილას მუცელში იმყოფებოდა.
წყალდიდობის დროს ვოლიერის უმეტესი ნაწილი წყალმა დაფარა და დედრი და მამრი, ეს მაკეთ რომელიც იყოს დედრი, აი ამოვიდნენ ზედა მხარეს, რა ცოტა ამაღლებულია ეს ადგილი და ამიტომ გადარჩნენ. დედაშვილი კარგად ცნობენ თავს და გეგმავთ რომ გაამრავლოთ ჩვენ ირმები, ეს კეთილშობილი ირმები წითელ წიგში არიან შეტანილები. მამა ყავს ამჟამად გაცალკევებულები არიან, მაგრამ შემდეგში ისევ წამოიზრდება ცოტათი პატარა, ისევ შევაერთებთ. ეხლა მყვირალობა აქვს და ამიტომ თავს ვიზღვევთ, რომ არ დააზიანოს.
ნანა ზარქუას თქმით, მშვენივრად გრძნობს თავს წყალდიდობას გადარჩენილი ჰიპოპოტამი ბეგლარი, რომელიც ინდური სპილუების ვოლიერის ნაწილსა და აუს დაეპატრონა. ტერიტორიის მონიშვნის მიზნით უხვად აქვს მოსვრილი ექსკრემენტებით, როგორც აუზი, ასევე ვოლიერის კედლები.
ბეგი! აი აქ მოძრაოს წყალშია. ბეგი, მოდი, ბეგი!
ბეგლარმა მცირე ხნით მოგვაქცია ყურადღება, ისიც ისე, რომ აუზიდან არამოსულა. ფართოდ გაღებული პირი საგულდაგულოდ მოკუმა და კვლავ წყლის ქვეშ გაუჩინარდა. ჰიპოპოტამისაგან განსხვავებით წყალში დაბრუნება გაუჭირდათ აფრიკულ პინგვინებს, რომელთა ნაწილი, როგორც ზოოპარკის ფრინველთა განყოფილების კურატორი დავით თინაშვილი ამბობს, 13 ივნისის ღამეს დაიღუპა, ნაწილი კი მოგვიანებით.
წყალდიდობის მერე 17 წალიდან 17 პინგვინი ყავდა, გადარჩა 10 პინგვინი მხოლოდ. მაგრამ ძალიან იყვნენ დაბინძურებული, როგორც შინაგანად გადაყლაპეს ძალიან ბევრი ნაგავი, ჭუჭყი. მოგვიწია აგრეთვე მაგათი, დაბანვა, ეს ამასაც თავისებური სპეციფიკა აქვს, მერე ძალიან გრძნობიერე ფრინველია და სტრეს განიცდის, აი ოდნავი პატარა რაღაცა უკვე შეიძლება სტრესში ჩავარდეს და სტრესი მერე შემდგომში უფრო სერიოზულ დაავადებებს წვევს და 10-დან 4 წალი გადარჩა, იმიტომ რომ ისინი ვერ გადაიტანეს. ზოგი სტრესისგან დაიღუპა, ზოგი დაიღუპა უბრალოდ იმისგან, რომ ძალიან ბევრი აი ეს რაღაცები გადაყვაპული ჰქონდა და უკვე ისეთი რეაქციები ჰქონდა ორგანიზმში, რომ ვერ გადავარჩინეთ.
თუმცა გადარჩენილი პინგვინების სრული რეაბილიტაციისათვის მხოლოდ ახალი კარგად გამართული ვოლიერი და მომვლელების მზრუნველობა არ კმარა. დავით თინაშვილის თქმით, პინგვინებისათვის, როგორც სოციალური არსებებისათვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გუნდში ცხოვრება.
არ ვიცი როდის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვინდა, რომ ეს გუნდი აუცილებლად გუნდი იყოს, იმიტომ რომ 4 წალი მაინც და მაინც არ არის, თვითონ ფრინველისთვის არის ცუდი, თავს ვერ იგრძნობს ისე დაცულა და კომფორტულად, როცა გუნდშია, იმიტომ რომ გუნდი იცავს ერთეულს და ერთეული, რა თქმა უნდა, გუნდს, ესე არიან.
აფრიკულ პინგვინებთან ერთად დაიხოცა თბილისის ზოოპარკის კოლექციის თითქმის ნახევარი. ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ჩამოთვლის იმ სახეობებს, რომლებიც ზოოპარკმა წყალდიდობის დროს დაკარგა.
აღარა ყავს საერთოდ წყლის ფრინველები, თუთიყუშები, აფთრები, ზოლებიანი და ხალებიანი. ძალიან შეგვიმცირდა დათვების, მგლების რაოდენობა. საერთოდ აღარა ყავს ტურები, მელიები, სამწუხაროდ ვეფხვებიც აღარა ყავს, იაგუარები. ჩვენ და საბედნიეროდ გადავარჩინეთ თეთრი ლომები, ჩვენი კოლექციის ერთ-ერთი ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ჩვენ მოვასწარით და ისინი გადავიყვანეთ ახალ ვოლიერებში. სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით ჩვეულებრივი შეფერილობის ლომების გადმოყვანა.
დანაკლისის შევსებაში თბილისის ზოოპარკს დახმარება აღუთქვა ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაციამ. როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ასევე დახმარება შესთავაზეს სხვადასხვა ქვეყნების ზოოპარკებმა.
გაზაფხულამდე ჩვენ დაახლოებით 150-მდე ცხოველს შემოვიყვანთ. ეს გახლავთ ის ცხოველები, რომლებიც მარტივი შესანახები არიან ძირითადად. მათ არ დაჭირდებათ ესეთი რთული ზამთრის შენობების აშენება. იქაც სადაც იმყოფებიან, ღია ვოლიერებში იმყოფებიან. მათთვის ეს საჭიროებას არ წარმოადგენს. ასევე ჩამოვიყვანთ პრიმატების ორ სახეობას, რა თქმა უნდა, გორილებს და შიმპანზეებს ჯერჯერობით და არც გიბონებზე ჯერჯერობით ლაპარაკი არ არის, თუმცა პავიანები აღდგება, რადგანაც ჩვენ ყოველთვის გვყავდა პავიანები და ასევე დაემატება ბერბერული მაკაკები. გარდა ამისა შემოვყავთ თუთიყუშების მრავალი სახეობა, მათ შორის სახეობები, რომლებიც არ ყოფილა თბილისში და ასევე ბევრი სახეობა იქნება, რომლებიც არ ყოფილა არასოდეს.
ზურაბ გურიელიძის თქმით, მოქმედი ზოოპარკის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, განსაკუთრებით ხეობის ქვედა ნაწილი, აღარ ექვემდებარება აღდგენას, როგორც ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გამო, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამასთან, როგორც ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ზოოპარკის საომავლო გეგმები უკავშირდება თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც მთავრობის გადაწყვეტილებით 48 ჰექტარზე ახალი ზოოპარკი აშენდება.
ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი ზოოპარკი, მაგალითად ძალიან დიდი ისეთი ზოოპარკები, როგორიც არის მაგალითად ბერლინის ზოოპარკი, 15 ჰექტარია. და პლანკენსდეილის ბელგიაში, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესია ევროპაში, 25 ჰექტარია სულ რაღაც. მხოლოდ ანუ ეს საკმაოდ დიდი იქნება რაც საშუალებას გვაძლევს რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ხრილები და მსგავსი შესაძლებლობები რაც შესაძლებლობა საქარა გვაქვს
ახალი ზოოპარკის ტერიტორიის შემოსაღობად თბილისის მერიამ უკვე გამოყო 2 მილიონი ლარი მთლიანად ზოოპარკის აშენებას კი სავარაუდოდ 3 წელი დასჭირდება ზოოპარკის ბინადრებთან ერთად თბილისის ზღვაზე გადავა 2 წლის პუდელი კარაკულა რომელიც ლომის ლეკთან შუმბასთან ერთად იზრდებოდა შუმბა წყალდიდობის დროს მოკლეს პუდელმა კი სასწაულებრივად დააღწია თავი ვარცობს გაცურა და ერთ-ერთი ავტომობილის სახურავზე დაელოდა მაშველებს დღეს კარაკულას მეგობარ შუმბას მაგივრობას ზოოპარკის დირექტორის თანაშემწე ხატია ბასილაშვილი უწევს
მინდა გითხრათ რომ ძალიან ჭკვიანია ხო ხედავთ თავისთვის წყნარად არის სადაც მივდივარ კუჩი მომყვება ვასეირნებთ თოკის გარეშე დამჭერის გარეშე დადის და ჩვენ უბრალოდ მივყვებით ერთადერთი რასაც აშავებს კატებს ერჩის და ლემურებს სხვა მხრივ ჩვეულებრივი ჭკვიანი ძაღლია ვიცინით ხოლმე აქ ჩვენთან ათახში რომ ახლა მე ვარ თეთრი ლომი თქო კარაკულასთვის და რა თქმა უნდა მე ის მეგობარი არ ვარ ვინც ის იყო მაგრამ ნუ ვცდილობ რომ მას ვუპატრონო და ასე თუ ისე სტრესი დავაძლევინო
ხატია ბასილაშვილის თქმით, ვიდრე ახალი არაშენებულა კარაკულა და ზოოპარკის სხვა ბინადრები 13 სექტემბრიდან კვლავ ძველ ადგილას გმირთა მოედანთან ელოდებიან დამთვალიერებლებს. ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ ზოოპარკი ყველა თვალსაზრისით უსაფრთხოა და რომ დამთვალიერებლების სიცოცხლეს საფრთხეს ვერც სტიქია შეუქმნის და ვერც ვოლიერებში საიმედოდ დაცული მტაცებლები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ ეს და რადიო თავისუფლების სხვა სიუჟეტები, ასევე ვიდეო, აუდიო, ფოტო და ტექსტური მასალები შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მოინახულოთ radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ახლა მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებ და შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. Fleetwood Mac. მოგდოთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. პროგრამის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რეპერ ჯერონიმოსთან. ჯერონიმო ქართული ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი ფიგურაა. ის 90-იანი წლების დასაწყისიდან რეპავს და ამ ხნის განმავლობაში არაერთი სტილი შეიცვალა. მას ნიკო ნერგაძე ელაპარაკა და თავიდან კითხა თუ როგორ შეიცვალა ქართული რეპი ბოლო 90-იანი წლებიდან დღემდე.
ჯერონიმო მიდგას ქვეყნი ქართული რეპის ლეგენდა ცეფილთა MC და ჩემთვის ყოველი გაკეთებული საქმისთვის respect ჯერონიმო ამისთვის
ზოგადად შეიცვალა ის რომ სწორად დაიწყეს კეთება ბიჭებმა ანუ მიხვდნენ სწორად
Or da საერთოდ არ იყო ინტერნეტი იმ დროს, რომელიც რამე ინფორმაციას მოგაწოდებდა როგორ ცხოვრობენ მაგალითად იქ. თუნდაც ვიზუალური მხარე. Გავიდა წლები, მივხვდი, რომ საერთოდ არა საჭირო დიდი შარვალი, რაღაც 3 ზომით დიდი მაიკა, 15 ქუდი თავზე, ამის გარეშე შეიძლება გააკეთო რეპი. Მივხვდით, რომ იქ იარაღზე, იქ დანაზე, იქ საკუთარ თავზე ესე არ უნდა ილაპარაკო, იმიტომ რომ შენ არ ცხოვრობ ეგეთი ცხოვრებით. Ისინი ცხოვრობენ ბანდიტურად, ესე რომ ვთქვათ, და ამ ტექსტებში ასახული, ანუ ფსევდო განგსტა რეპი, ანუ ფსევდო რაღაცა ქუჩა, მაშინ როცა არც იარაღი გქონდა ნანახი, არც ქუჩა გქონდა იმ დოზით ნანახი, რომ შენ ვიღაცისთვის ჭკუა გესწავლებინა, დაგერიგებინა და ეგ ყველაფერი
ეტყობოდა ხო მუსიკასაც, ანუ ეხლა
რა თქმა უნდა ეტყობოდა.
ეს არისო თბილისშიც იყო რეპერები, რომ რაღაც უბანში როგორ ქალები ყავთ და როგორი მანქანები ყავთ და იცი რომ არა ყავთ რაც
ქალები. ხო რა თქმა უნდა, კლიპში ნანათხოვარი მანქანები, ჩვენ მაგალითზე გეტყვით. ისა კლიპში კადილაკი ყავდა, რაღაცა კაბრიოლეტები ყავდა იმ დროისთვის ისეთი მანქანები და მოძრაობდით მეტროთი. ხვდებით?
თავის პერიფერდი ჩიტავს მაგარს მანს, თავისი მანერით ჯობია ბერზანს, ჩემ ძმასთან დღეში ხალი მოდის ათი და კიდევ ერთს მოუდა წებლილი მასტი, მე გოდისას ნები მოდის, მოდის და მოდის ის ასრე შენთან როდის მოვაროდის, მე მინდა რომ შენ ბევრი კაიფო გაიცნო ძებნელი და პატარა ჯეროს.
აი კლიპში 1000 ქალი ყავდა, როცა ეგონათ რომ ეს ქალები ჩვენი იყვნენ, არა და ასე ნამდვილეში ხო დავდიოდით.
რა მომენტში შეიცვალა? აი ნელ-ნელა მოხდა თუ აი რაღაც?
ხო, ნელ-ნელა მოხდა, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა მოხდა. ანუ იქ გაჩნდა ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით, მიხვდნენ როგორ უნდა ეკეთებიათ ბიტი. ჩვენ მაშინ ბიტის გამკეთებელიც არ ყავდა, სტუდიაც არ იყო ისეთი, ანუ იყო ჩვეულებრივი ერთი პატიოსანი არანჟიროვშიკი, რომელსაც ჩაურთავდით რაღაც კასეტას, რაღაც კომპოზიციას და ვცდილობდით იმის მიხედვით რაღაცაზე რაღაცა დაგვეწებებია. ანუ ხალხი მიხვდა, რომ არსებობს სემპლინგი, რითაც იქმნება ზოგადად ჰიპ-ჰოპ ბიტი. გაჩნდა ბევრი მუსიკა, გაჩნდა ბევრი ფლოუ. ამ ყველაფერმა ზოგადად გარკვეულწილად დახვეწა გემოვნება.
მე რამე პატივის ცემაც გამოიწვია ხო რაღაცნაირად, რომ თავის დროზე მაინც ახლა როცა იყო ძებნილთა კლანი იყო თუ ჯერონიმო იყო თუ აგეთ თბილისში ბედინადან მოყოლებული რა ვიცი მე რა ვინც ყველა იყო, ცოტა აგრებულად უყურებდნენ მაინც რა ქართველი რეპერები რას უნდა და დღეს აღარ არის ეგეთი დამოკიდებულება, არის რომ უფრო პატივისცემას ხედავ ხოლმე.
მე აბსოლუტურად ვეთან მაშინ ვერ ხვდებოდი და დღეს ვეთანხმები. აი ჩვენ თვითონ აი წეღანაძე ახსენე ვიზუალურად ისე არასერიოზულად გამოვიყურებოდით. აი მეც მქონი ეხა ამ პერიოდში შემთხვევა, როცა შემიხედავს ჩემსავით ჩაცმული ადამიანისთვის, მე რო ადრე ვიცავდი და ნუ რაღაცა მე გამახსენდა რომ მეც ასე ვიცავდი და თურმე ხედავ, ანუ ის აგრესია, ის აგდებული რაღაც, ანუ ესე რომ ვთქვათ უფრო კლოუნები ვიყავით ვიდრე ვთქვათ შემოქმედები და მუსიკოსები და რაღაცის.
მე მგონია ხა ისიც ძალიან ჩამოსაწერი არ არის თავისი დროის პროდუქტი იყო. ხა რასაც
ხო თავის ეხა რო ვიხსენებ და რო უყურებ Grandmaster Flash-ი და Africa Bambaataa და რასაკეთებდა და როგორ შღერადობაში მუშაობდა და რეებს იძახდნენ, ხო ისიც კულტურის ნაწილია, უბრალოდ რაღაცა იმ დროს ისეთი იყო.
მე განვითარე ძებნელები და შენ ფიქრობს რა არის? ხო ცოტა მოძველებული ამ რომ უნდა ცუდი რამდენად არის?
ხო რავი მადლობ, მე ყველაფერი ცუდი მგონია ადრე რასაც აკეთებდი. მოდი და დაუჯერე რაც თქვა სამგზას ვითეხება ის უმის ეზო დარკლას ჩვენ შორის განძილეში მცირებას თუ თვილო ბიჭოს ის ნათქვამს არეო მოაც მნიშვნელობა მიანიჭო თუ გაიქცები შორს და მიდექი ახლოს რომ ვინც ურმა სამყარომ შეხოფა სხელი არ ახლოს გეთქვის ერთმეტი გაუგებრობებიდან განსთვის რა თვლის ჩვენ შორის მანძილს დასაწყისი ამგზი რაც ამ მარცხას გაჩნდება და მერე ბიკავს ბიკავს ჩემ სამდა რამე გაიქოს სხვა მარცხას არა
კონტექსტში ამ ხედავში ყოველთვის ანუ ხა უბრალოდ რეპერები ხარიყავთ ქუთაისელი რეპერები იყავით ხას გასმულათ რომ დღემდე თქვათ ქუთაისი ფეხსია ამასთან ხელოვნება ქუთაისში ყოველთვის იყო ხოლმე და სხვა დონეზე აყვანილი ანუ ჰიპ-ჰოპს რო თავი დავანებოთ როკი და გაგზებული დაწყებული და ხასაია დღეს და რა ვიცი შავი პრინცი ძებნილები ჯერონიმო კაზიჯაზი დღეს ეს იმის გათვალისწინებით რომ ქუთაისი ყოველთვის იყო ალბათ არ არის საკამათო ალბათ ყველაზე კონსერვატიული ქალაქი მთელ საქართველოში თავისი ქურდების სიყვარული დღემდე თავისი ეს წესი არ არის
კი
როგორ ეხამება ეს ორი რაღაცა ერთმანეთს ერთი მხრივ ანდერგრაუნდი ბევრი იტყვის და მეც ვიტყვი რომ უფრო ქუთაისში ყავის ვიდრე თბილისში მეორე მხრივ ქალაქში რომელიც გაცილებით ნაკლებად უფრო თქვა შემწყნარებელი ესეთი რაღაცეების მიმართ როგორ
ნუ ეგ პერიოდიც გამოვიარეთ რა თქმა უნდა, ნუ ეხა ქუჩასთან მეტნაკლებად გქონდა შეხება და ვიცოდით როგორ უნდა მოქცეულიყავით ზოგადად. Ну, როგორც ადამიანები პირველ რიგში, არ უნდა დაგვეშავებია ის, ჩვეულებრივად დღემდეც ეგრე ვიქცევი, ქუჩაში არ ვდგავარ, მაგრამ ვიცი უფროსის და უმცროსის გარჩევა, ვიცი სად რა უნდა ვთქვა, ვიცი როგორ უნდა მოვექცე, ვიცი თავი როდის უნდა დავიცო და ასე შემდეგ რა. ელემენტარული, რაც ადამიანს სჭირდება თავის გადარჩენისთვის, ესე რომ ვთქვა უხეშად და. Ну, მაგ სიტუაციასთანაც რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე არ არსებობს განსაკუთრებით მე ვწყო განსაკუთრებულად ეგეთ უბანში სადაც ყველაზე მეტი ხარისხით აიც თქვენაც ახსენეთ მაგრამ ნუ ახლა მეც ბავშვებიდან მომდივარ მყავდა ბავშვების ძმაკაცები მეგობრები ოჯახი რა თქმა უნდა პირველ რიგში რომლებმაც იცოდნენ ეს იყო უბრალოდ ის რითაც მე არ ვაზროვნებდი და არ ვცხოვრობდი, ანუ ესე რომ ვთქვა რა. ანუ იმათ მიაჩნდათ, რომ შავკანიანები ამათგან განსხვავებულები არიან ყველანაირი მენტალიტეტით. ჩვენ მაინც ქართველები კონსერვატორები ვართ და სადღაც რასიზმის მომენტი გვაქვს. ხვდები და ქართველკაც ეგეთ ვიზუალში რო ხედავ, ეგეთი ქცევით რო ხედავ, შენთვის ცოტა გამაღიზიანებელია და განსაკუთრებით იმ სეგმენტისთვის, ვინც კიდე უფრო სხვანაირად ფიქრობს. მაგრამ, ნუ წლები რა თქმა უნდა იყო შეხლა შემოხლაც, რა თქმა უნდა ის, მაგრამ აი წლებთან ერთად ის ხალხიც მიხვდა, რომ ჩვენ მუსიკის გარდა არაფერს არ ვაფუჭებთ და არაფერს არ ვაშავებთ, ჩვენ ჩვენი სამოქმედო არეალი გვაქვს, არავის არ ვეხებით, მაგრამ ჩვენ ჩვენსაც აუცილებლად ვიცავთ, იმიტომ რომ ეგ ეგრია. და ნუ ჩვეულებრივად ისინიც მიხვდნენ ამას და ჩვენც მიხვდით, რომ რაღაცები უნდა შეგვეცვალა და ისი კლაუნებივით არ უნდა ყოფილიყავით და ეგ იყო უბრალოდ სასცენო იმიჯი და შეგიძლია ნებისმიერ ტანსაცმელში გააკეთო მუსიკა. Shepa sempre frequencia Esa vez es la cuna y si persia Casi jazz, casi jazz
პრობლემა შემდეგი ალბათ ყველა მუსიკოსის ქართველი მუსიკოსისთვის ყველასთვის ფულზე ლაპარაკობ ახლა მაგრამ ალბათ ორ მაგალითი უფრო რეპერისთვის იმიტომ რომ თქვათ როკს თუ უკრავ შეიძლება ბარში დაუკრა და ორი კაპიკი ისევე შობლან რაღაცა თქვა თუ პოპს უკრავ შეიძლება სადღაც დამიძახო
გამოვიდე
რეპერებს მაინდამაინც ეგრე არ ეძახიან და რა შვებით ანუ როგორ თავი როგორ გაგაკეთეთ მით უმეტეს რა 94 წლიდან ახსენე რა ხარო მაშინ ხო
აი მაშინ აი ის პერიოდი რო იყო აი ვითომ ფსევდო შოუ ბიზნესი რო ყვაო და მაშინ კიდე რაღაცები იყო რა აი კონცერტებზე გვეძახდნენ იქ რადიოში სიმღერა ტრიალებდა იქ მაესტროზე კლიპი ტრიალებდა და ნუ რეიტინგული იყავი მეტნაკლებად და პრომოუტერი რო კონცერტებზე გეძახდა მისთვისაც ის იყო მომგებიანი და შენთვისაც მომგებიანი იყო იმ პერიოდს არვენდული ამ
თვალსაზრისი ძებნილები და ჯერონი ჩვენ ჩვენი რომ გაიგო და რომ დაიგაიო
და მერე უკვე როცა ეს კრიზისი გაჩნდა შოუ ბიზნესში, ну, რა თქმა უნდა, მერე ჩემი ცნობიერებაც შეიცვალა და მივხვდი, რომ მე არ უნდა ყოფილიყავი არც რადიო ფორმატის და არც სატელევიზიო ფორმატის რეპერი. და შესაბამისად, შემოქმედებაც
შევცვალე და მივხვდი რომ ის რაც იყო ჩემთვის სრულიად დამკუპველი იყო იმ კუთხით რომ წავსულიყავი ანუ რომ ჩავწვდი ზოგადად ჟანრის არს
რა უმეტესობა ეხა იმასაც ბევრი ფული არ მოაქვს რომ ღირდეს რომ
გაიგო ხო რა თქმა უნდა მაგრამ დღეს დღეობით თორე აი მაშინ ხო აღნიშნა რომ რაღაც მოგქონდა და აქიდან გამომდინარე რავი მე არც მაქვს ის განცდა და არც ის ილუზია რომ ამ მოკლე მომენტში თქვათ ეხა მე ახალი წლის კონცერტზე მართლა არ გავალ რომ ძდა მიძახუნდო მეცნოთან ხმობა მივცე თვითონ ჟღერადობა მაქვს და თემატიკა მაქვს ისეთი ახალ წელს ხები
მე ძიცი სიტუაციუნდა კატა კომპექს ძველ მომენტებს და უძველეს ფონტებს რაც მოახერებული ფისკენ მოგვიწოდებს ოთა სანამ გულა Samis mia seka chwete pendikamis Oras mesa me gwerza ta serti gamis Tanjuita saksmene ta pohre tsutso me igavis Chantui sutsno pnises kwelam so pio davis Ta poti pik sta vete kwela sa pikralis Minda kautiko nishne loba, minda kralis Saidum los vete, tam blierta gwaris Avarie pfretsno pi kwela magistralis
ინტერეს დაწყებამდე ლაპარაკობდით პროექტზე ჩემი ქალაქი რომელიც ამერიკის წინ ჩატარდა და ხარჯი პოპულარობა როგორ იზომება მაგრამ მასში მონაწილე რეპერებს ათობით ან ასობით ათასი ნახვა ჰქონდა
ანუ
და ფეისბუქზე ამაზე ბევრი ლაპარაკობდა
და მასში მამას რომელიც თავის შვილს მეცამეტე დაბადების დღეზე ჩუქნის დანას და მასში ვაშკაც რომელიც 24 შვიდზე ბირჟაზე ზის და გამლელებს თვალებს უკაჩავს ის და მასში მამაოს რომელიც ფულებში ბანაობს და სიცხეში მრევლი უკდავს ბარაო
ბაზარიც არის შეიძლება ითქვას ხო ანუ როცა მინახავს რო თქვათ ჯერალიმო გამოდის სადღაცა ორჯერ სამჯერ იყო ესა დარბაზში ყოველთვის იგრძნობოდა მუხტი რომ ეს ვინ არის არამედ არ კითხულობდა ერთია და მეორეა რომ მათ შორის თქვათ ელექტრონავტებზე სადაც ელექტრონიკის მოყარული ხალხი იყო და იმათი დაჯილდოება იყო ძალიანაც ფერზე წამოდგნენ და ძალიანაც
აი ძალიან გამიხარდა და რამე მიხარია ხომ ეგეც რაღაცე და ის მუხტი რაც ჩემ ქალაქს ჰქონდა არც ერთი პრომოუტერი ნორმალურ ქვეყანაში ხელიდან არ გაუშვებდა აი იმ მუხტს იმ შემართებას ბიჭები აკეთებენ ყველაფერს აბსოლუტურად აი ხარისხი იგრძნობა კიდე ამ ყველაფერში მაგრამ აი ყველაფერს ისინი აკეთებენ ხვდებით ამ ყველაფერს თქვენც კარგად მოგეხსენება ჭირდება პრომოუტერი ეს ბიჭები იქნებიან გააკეთებენ მუსიკას და ის პრომოუტერი გააკეთებს იმას რაც უნდა გააკეთოს პრომოუტერი მსმენელიც კმაყოფილი იქნება. მსმენელი ყავს, ვერ გეტყვი, რომ არ ყავს. ისეთი ადამიანები, ვინც აზრზე მოსულები არიან, ეს ზედმეტად გადაჭარბებული თუ არ მომა, უსმენენ, ესე იგი კარგია რაღაცები, ხო? ანუ ისეთი ადრე რო იყო, არა. რა თქმა უნდა, მსმენელი ყავს.
ჩერონიმო. ზებნირთა კლანი. კუთაისი ფერსია. იდა თუ იმი ამ კადაბაში. საიდუმი ჩერონი. და კადაბაში. Tutti siamo di casa, siamo di tatarci Cattivi in coscia, non lo sanno, va a Tomasci Ti diverti da tu in mia carabasci Sai tu di cielo, sai da canta basci Tutti siamo di casa, siamo di tatarci Cattivi in coscia, non lo sanno, va a Tomasci
ეს გახლავთ სიუჟეტი ქართველ რეპერზე ჯერონიმოზე. ჯერონიმოს და მის ჯერონიმოს ესაუბრა და მის შემოქმედებაზე გვესაუბრა ნიკო ნერგაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემა, ერთსაათიანი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. სანამ ახალი ამბების გამოშვებით განმოგზავნებთ გადაცემას, შემოგთავაზებთ ერთ რეკლამას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურს წერს სექსოლოგი არჩილ ბაქრაძე, მის ჩანაწერებს ხვალ კვირას გავეცნობით. მაშასე რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიახლოვდა. სულ ცოტა ხანში განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არამხოლოდ FM 107.4-ზე, სადაც ახლა უსმენთ ამ პროგრამას, არამედ ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ radio-tavisupleba.ge. იქ შეგიძლიათ მოინახულოთ არამხოლოდ ჩვენი აუდიო გადაცემები, არამედ ტექსტური სახით გაესმოთ ჩვენს პროგრამებს და ასე შემდეგ.